Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar. Dasturimiz mundarijasi. Qozog'iston poytaxtida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti davom etmoqda. Yig'ilishda asosan mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'oniston, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonlik va Kavkazdagi mojarolar kabi masalalar tilga olindi. Ushbu sammitda ishtirok etayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton tadbir oldidan fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi va uchrashuv chog'ida xususan O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga ham to'xtaldi.
I will raise it at the very highest levels of the government of Uzbekistan.
O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni O'zbekiston hukumatlari bilan bo'lajak uchrashuvlarda albatta ko'taraman, dedi Hillari Klinton. O'zbekistonda tuzila boshlagan xalq manfaatlari siyosiy partiyasi faollari ortidan tazyiq boshlandi. 10 dan ortiq faol hibsga olinib, qo'yib yuborildi.
Qo'llaridan attachatkazini olgan, o'zlaridan nima olgan, tushuntirish xotida Karimovga qarshi, prezidentga qarshi gaplar bo'ldimi, bo'lmadimi, dedi.
Qirg'iziston vitse bosh vaziri Bishkekdagi terrorchilik xurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Toshkentda sobiq ittifoqdan qolgan eng katta hammom buzib tashlandi. Toshkentliklarga esa hammomlar o'rnini egallayotgan zamonaviy saunalar unchalik yoqmayapti.
Ichida hamma narsasi bor, balki ichkilikdan boshlab hali naqasigacha, fohishasigacha.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar rivojiga oid lavhalarga ham to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bo'yicha konkret harakat dasturlarini qabul qilish orqali Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Qozog'iston poytaxti Ostonada ish boshlagan YHXT sammitida so'zlagan Klinton xonim Yevropa xavfsizlik tashkilotini Afg'onistonda faolroq bo'lishga undadi. Ayni paytda Klinton dunyo bo'yicha inson huquqlari guruhlari rolini oshirish uchun YHXT tomonidan ko'proq ishlar amalga oshirilishi kerakligini aytdi.
We must address serious shortcomings in implementing our commitments.
Biz inson huquqlari va fundamental erkinliklar hurmat qilinishi xususida bergan va'damizni amalga tatbiq etishda kuzatilayotgan jiddiy kamchiliklarni bartaraf qilishimiz lozim. Fuqarolik jamiyatiga salohiyat berish bu mintaqa kelajagi, qolaversa YHXT uchun juda muhimdir, dedi AQSh davlat kotibi. 56 davlat a'zo bo'lgan YHXTning hozirgi sammiti 11 yil oldin Istanbulda bo'lib o'tgan edi. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ostona shahrida o'tkazilayotgan sammitida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo qonli to'qnashuvlarning oldini olishda YHXT ijobiy rol o'ynamaganini aytdi. Afsuski, Qirg'iziston janubida joriy yil iyunda ro'y bergan qonli voqealar haqida ogohlantirish va uni neytrallashtirishda YHXT va uning strukturalari amalda hech qanday ijobiy rol o'ynamaganini tan olish kerak, dedi Vladimir Norov. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston janubidagi fojialarning haqiqiy aybdorlari aniqlanmasa, bunday fojia qaytarilmaydi deb ta'kidlash qiyin ekanini aytgan. O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir bo'lgan qirg'in va pogromlar paytida rasmiy hisoblarga ko'ra kamida 400 kishi, asosan o'zbeklarning o'ldirilgani va 3 mingga yaqin turar joy binosi vayron bo'lgani aytiladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti boshlangan kun, ya'ni 1-dekabr kuni Tojikistonlik bir guruh jurnalistlar BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Ostona sammitining boshqa ishtirokchilariga murojaat bilan chiqishdi. Bu haqda dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
1-dekabr kuni ertalab tojikistonlik jurnalistlarning bir guruhi Qozog'istonning Dushanbedagi elchixonasi yonida to'plandilar. Ular Tojikiston mustaqil ommaviy axborot milliy uyushmasi, Avesta axborot agentligi, Faraj va Nigoh kabi bir qator mustaqil ro'zamalar vakillari imzo chekkan maktubni Qozog'iston elchixonasi xodimlariga topshirdilar. Maktubda aytilishicha, Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik davrida Tojikistonda so'z erkinligi va mustaqil ro'zamalarning yopib qo'yilgani bilan bog'liq qator muammolar o'z yechimini topmay qolgan. Maktub ma'lumotlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari va Ostona sammiti ishtirokchilari e'tiborini bu masalalarga qaratar ekan, ularning yechimiga ta'sir o'tkazishini so'raganlar.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin agar G'arb ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish loyihasidan Rossiyani chetlatsa, o'z mamlakati yadroviy qurollar va zarba beruvchi kuchlar joylashtirilishini aytdi. Seshanba kuni CNN televideniyasining Larry King ko'rsatuviga intervyu bergan Putin Yevropaga raketalar tahdidi Rossiya bilan birgalikda bartaraf qilinishi kerakligini ta'kidladi. Ayni paytda Putin agar Rossiya taklifi rad etilsa va o'z mamlakati chegarasi yaqinida yangi xavfsizlik tahdidi paydo bo'lsa, Rossiya o'z xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak bo'lishini aytdi. Seshanba kuni Rossiya parlamentining yalpi majlisida qilgan yillik murojaatida prezident Dmitriy Medvedev ham agar raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish bo'yicha AQSh va NATOning hamkorlik haqidagi taklifi doirasida 10 yil ichida konkret bitim imzolanmasa, yangi qurollanish poygasi boshlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodlik radiosida gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolida NATO amalga oshirgan harbiy amaliyot paytida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
NATO kuchlarining Qunduz viloyatiga qarashli Chordara tumanining aylanmajar qishlog'ida yo'lga tashlagan harbiy amaliyoti natijasida kamida 4 kishi nobud bo'lgan. Chordara tumani hokimi Umar Xil nobud bo'lganlarning 2 nafari mahalliy aholi va boshqa 2 kishisi Tolib jangarilaridan bo'lganini ma'lum qildi. NATO hamda Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demaganlar. Boshqa bir xabarda aytilishicha, seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Afg'onistonning Parvon viloyatiga tegishli Jabal Siroj tumanida noma'lum qurolli shaxslar Mavlavi Muhammadulloh ismli din ulamosini masjid hujrasida halok etganlar. Jabal Siroj tumani hokimi Og'oshirin Nadim bundan oldin ham 2 kishi din ulamosi Parvon viloyatida noma'lum shaxslar tarafidan halok etilganini aytdi.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Interpol WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange'ga xalqaro qidiruv e'lon qildi. Assange Shvetsiyada jinsiy tajovuz sodir etganlikda gumonlanib qidirilmoqda. Qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotgan Assange o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilgan. O'tgan hafta oxirida AQShga tegishli 10 minglab diplomatik maxfiy ma'lumotlarni o'z sayti orqali ommaga oshkor qilgandan so'ng Assange Interpol tashkilotining nazariga tushdi. Kelgusida bunday voqea qaytarilishining oldini olish maqsadida AQSh Davlat Departamenti o'z diplomatik yozishmalari saqlanadigan ma'lumotlar bazasidan AQSh harbiylariga qarashli kompyuter tarmog'ini uzib qo'ydi. Ukrainada o'zbekistonlik bokschi Sherzodbek Olimjonov chempionlik kamari uchun bellashadi. Bu haqda Moskvadan hamkorimiz Umidbek shunday xabar yolladi.
2010 yilning 4-dekabrida Ukrainaning Bravari shahrida Sher laqabli o'zbekistonlik bokschi Sherzodbek Olimjonov ukrainalik Valeriy Brajnik bilan yarim o'rta vazn toifasida IBO versiyasi bo'yicha interkontinental chempionlik kamari uchun bellashadi. 27 yoshli charm qo'lqop ustasi Sherzodbek Olimjonov Osiyoning eng iqtidorli bokschilaridan biri sanaladi. Brajnik va Olimjonov agressiv hamda nokautchi bokschilar qatoriga kiradi. Bugungi kunga qadar Brajnikov 24 ta jangdan birortasida mag'lubiyatga uchramagan bo'lsa, Olimjonov 19 ta jangdan bittasini ukrainalik Viktor Plotnikovga ochkolar hisobiga boy bergan.
Moskvadagi hamkorimiz Umidbek edi.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi muhim lavhalarning sarlavhalari. Qozog'iston poytaxtida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammiti davom etmoqda. Unda ishtirok etayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton tadbir oldidan fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli vaziyatiga to'xtaldi. O'zbekistonda tuzila boshlagan xalq manfaatlari siyosiy partiyasi faollari ortidan esa hozirdanoq tazyiq boshlandi. 10 ortiq faol hibsga olinib, qo'yib yuborildi. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri Bishkekdagi terrorchilik hurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Xorla bu terrorchilik xurujini amalga oshirganlikda kimlar gumonlanmoqda? Ana shu savolga berilgan rasmiyning javobi dastur davomida. Toshkentda sobiq ittifoqdan qolgan eng katta hammom buzib tashlandi. Bunga munosabat bildirayotgan aksar toshkentliklarga esa hammomlar o'rnini egallayotgan zamonaviy saunalar yoqmayapti. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga jahonda hamda mintaqada sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid lavhalar bugungi dasturimiz davomida Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimizni esa aziz tinglovchi Ostonada boshlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitiga oid eng muhim tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Qozog'iston poytaxti Ostonada boshlangan sammitdan asosiy maqsad tashkilotning avvalgi mavqeini tiklash ekani aytilgan. Yig'ilishda asosan mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama etilmoqda. Bular sirasida Afg'oniston, Qirg'izistonda yaqinda sodir bo'lgan etnik zo'ravonlik hamda Kavkazdagi mojarolar kabi masalalar anjumanning hozirgacha bo'lgan qismida tilga olindi. Sammitda so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri esa Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar haqida ogohlantirish va uning oldini olishda YHXTning ijobiy rol o'ynamaganini aytib, tanqidiy nutq so'zladi. Mana shu bayonotlarga oid to'liq tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtiradi. U hozir mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Qozog'iston poytaxti Ostonada 1-dekabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammiti o'z ishini boshladi. Yig'ilishda 68 davlatning rahbarlari va yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Ostona sammitida YHXTdagi a'zo 56 davlat rasmiylari va 12 ta hamkor mamlakat vakillari. Afg'oniston urushi, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonlik, ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish, Tog'li Qorabog', xususan Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi mojaro kabi mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qilmoqda. Ostona sammiti 1999-yilda YHXTning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan sammitidan 11 yil o'tib o'tkazilmoqda. Tashkilot bosh kotibi Mark Perrin de Brihambaut so'nggi yillarda YHXTning ayrim tamoyillari nazardan chetda qolganini tan olib, a'zo davlatlar o'rtasida ishonch yetishmasligi tashkilotning bo'hronlarga javob berish imkoniyatini cheklab qo'yganini aytdi. Anjumanda so'zga chiqqan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev YHXT urushlar va mojarolar oldini olishda faol rol o'ynashi kerakligini tan oldi.
We believe the organization needs to be empowered to respond more effectively to crises.
Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining o'zida yuzaga keladigan bo'hronlarga qarshi samarali choralar ko'rish uchun tashkilot ko'proq salohiyatga ega bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Rossiya ham YHXTni kuchaytirish kerakligini tan olgani quvonarli hol. Biz Gruziya va Qirg'izistonda kuzatilgani kabi voqealar yuz bergan paytda YHXT voqealarni o'z vaqtida betaraf kuzatib borishini ta'minlovchi asoslarni yaratish ustida ish olib boryapmiz, dedi AQSh davlat kotibi. Hillary Clinton dunyo liderlarini xavfsizlik bo'yicha konkret harakat dasturlarini qabul qilish orqali Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Clinton Yevropa xavfsizlik tashkilotini Afg'onistonda faolroq bo'lishga undadi. Ayni paytda Clinton dunyo bo'yicha inson huquqlari guruhlari rolini oshirish uchun YHXT tomonidan ko'proq ishlar amalga oshirilishi kerakligini aytdi.
We must address serious shortcomings in implementing our commitments to respect.
Biz inson huquqlari va fundamental erkinliklar hurmat qilinishi xususida bergan va'damizni amalga tatbiq etishda kuzatilayotgan jiddiy kamchiliklarni bartaraf qilishimiz lozim. Fuqarolik jamiyatiga salohiyat berish bu mintaqa kelajagi. Qolaversa, YHXT uchun juda muhimdir, dedi AQSh davlat kotibi. YHXT sammitida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo qonli to'qnashuvlarning oldini olishda YHXT ijobiy rol o'ynamaganini aytdi. Afsuski, Qirg'iziston janubida joriy yil iyunida ro'y bergan qonli voqealar haqida ogohlantirish va uni neytrallashtirishda YHXT va uning strukturalari amalda hech qanday ijobiy rol o'ynamaganini tan olish kerak, dedi Vladimir Norov. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri shuningdek Qirg'iziston janubidagi fojialarning haqiqiy aybdorlari aniqlanmasa, bunday fojia qaytarilmaydi deb ta'kidlash qiyin ekanini aytgan. O'sh va Jalolobod voqealarida sodir bo'lgan qirg'in va pogromlar paytida kamida 400 kishi asosan o'zbeklar nobud bo'lgani va 3000 ga yaqin turar joy binosi vayron bo'lgani aytiladi. YHXTning Ostona sammitida so'zlagan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva millatlararo muloqot o'rnatish, milliy yarashuv sari qadam tashlash, qonun ustuvorligi va demokratik institutlarni mustahkamlash uchun Bishkek hukumati bor imkoniyatni ishga solishini aytdi.
Правительство Кыргызстана хорошо осознает, что многие чувствительные проблемы.
Qirg'iziston hukumati qator nozik masalalar, inson huquqlari sohasi va millatlararo muammolar mavjudligi va uning vayron qiluvchi potensial kuchga egaligini yaxshi tushunadi, dedi Qirg'iziston prezidenti. Ayni paytda Roza Otunbayeva YHXT hududlarida, jumladan Markaziy Osiyoda xavfsizlik yaxlit, mushtarak va bo'linmas bo'lishi kerakligiga Qirg'iziston hukumati ishonishini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz rahmat Hasanjon, eslatib o'tamiz Hasanjon hozir Ostonada borayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitining birinchi kunida tilga olingan masalalar xususida to'xtaldi. Eslatib o'tamiz, sammitda so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar haqida ogohlantirish va uning oldini olishda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ijobiy rol o'ynamaganini aytib tanqid qildi. Bundan tashqari yig'ilishda asosan mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'oniston, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonlik va Kavkazdagi mojarolar kabi masalalar ham muhokama qilingan aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton esa Ostona shahridagi Yevrosiyo universitetida fuqarolik jamiyati vakillari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari vakillari hamda talabalar bilan uchrashuv o'tkazdi. 1-dekabr kuni Ostona shahrida boshlangan YHXT sammiti arafasida o'tkazilgan bu uchrashuvda Klinton xonimga YHXTning bugungi nufuzi va dunyo siyosatidagi o'rni, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolik jamiyatining ahvoli, so'z va fikr erkinligi, inson huquqlari ta'minotining ahvoli, shuningdek Qirg'izistondagi iyun voqealari bo'yicha yuzaga chiqqan bugungi vaziyat kabi qator muhim masalalar tilga olindi. Bu boradagi savollar orasida O'zbekistonda inson huquqlariga oid muammolar, jumladan siyosiy tutqunlar masalasi ham tilga olindi. Ana shu savol javob chog'ida ba'zi muhim jihatlarga qisqacha e'tiboringizni tortmoqchimiz, ammo undan oldin qisqagina bir e'lon. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. 1-dekabr kuni Ostona shahridagi Yevrosiyo universitetida fuqarolik jamiyati vakillari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari vakillari hamda talabalar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida AQSh davlat kotibiga berilgan birinchi savol YHXTning bugungi nufuzi va ahamiyati xususida bo'ldi. Ya'ni Klinton xonimdan siz uchun dolzarb masalalar orasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ahamiyati nechog'liq muhim mazmunidagi savol berildi. Bunga javoban Hillari Klinton YHXTning bugungi nufuzi va ahamiyati uning turmush o'rtog'i Bill Clinton prezidentlik qilgan 1990 yillardagidan pastlab tan oldi. Ammo shunday bo'lsa-da, tashkilot missiyasidagi yo'nalishlar hanuz jahon siyosatida va AQSh tashqi siyosatida juda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Hozir zamon o'zgardi va bugun biz yangi muammolar bilan yuzlashyapmiz. Ammo shunda ham YHXTning asosiy qadriyatlari xuddi o'tmishdagi kabi muhimligicha qolmoqda. AQSh hukumati uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi ko'p millatli xalqaro tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash tashqi siyosatning muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Biz bu tashkilot yo'nalishida hanuz duch kelayotganimiz muhim muammolardan biri esa bu tashkilotga a'zo bo'lib kirib, tashkilot uchun muhim qadriyatlar ustuvorligi rioya qilish haqidagi hujjatlarni imzolagan davlatlarning keyinchalik ana shu tamoyillarga amal qilish yoxud qilmasligi bilan bog'liq bo'lmoqda, dedi Hillari Clinton xonim. Clinton xonimga ko'ra, YHXTga raislik qilayotgan Qozog'istondagi bugungi vaziyat ham tilga olindi, jumladan inson huquqlari va so'z erkinligi ta'minotiga oid tanqidlarga Clinton xonimdan munosabat so'raldi. Bundan tashqari, uchrashuvda ishtirok etayotgan 600 kishi orasida bir ayol kasbi jurnalist bo'lgan turmush o'rtog'ining hibsda qolayotgani va bu noqonuniy ekani haqida ham savol berdi. Bu kabi savollarga javoban Hillari Clinton Qozog'istonda inson huquqlari va so'z va fikr erkinligi ta'minoti bobida hanuz muammolar borligini e'tirof etdi va bu davlatning Markaziy Osiyodagi eng yetakchi davlat ekanini ham ta'kidlab o'tish zarurligini aytdi.
But I also want to commend the government of Kazakhstan.
Men bu mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan ko'proq taraqqiy etgani va shu taraqqiyot yo'lida davom etishga harakat qilayotgani uchun Qozog'iston hukumatini olqishlamoqchiman. Dunyo bo'ylab iqtisodiyotlar rivoji sustlashgan bir kezda ham Qozog'iston iqtisodiyoti tez sur'atlarda o'sib bordi. Bundan tashqari, YHXTga raislik qilish va shunday sammitni o'tkazish istagi ham Qozog'iston hukumati uchun juda muhim mas'uliyat edi. Ammo bu davlatda hanuz inson huquqlari va demokratik taraqqiyot bobida bajarilishi shart bo'lgan. bo'lgan ishlar borligini bilaman, dedi Hillary Clinton. Shuningdek, AQSh davlat kotibi ko'pgina davlatlarda fuqarolik jamiyati vakillariga berilmagan imkoniyat deya mana shu uchrashuvning o'zini ham tashkil etilganini misol tariqasida tilga oldi va uchrashuvda ishtirok etayotgan inson huquqlari faollari fuqarolik jamiyati vakillariga yuzlana turib, buni ham Qozog'iston hukumatining ijobiy natijalarga erishish istagi namunasi deya tilga oldi. Uchrashuvda ishtirok etayotgan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar vakillari esa O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni ham tilga oldilar. Jumladan, O'zbekistonda inson huquqlarining toptalayotgani va hozirda 14 nafar huquq himoyasi qamoqda yotganini tilga olgan ishtirokchilardan biri Clinton xonimdan safaringiz davomida O'zbekistonga borganingizda bu masalani hukumat vakillari bilan muloqot chog'ida ko'tarasizmi, deb so'radi. Clinton xonim esa bunga ha deb javob berdi.
Of course I will raise that. I will raise it at the very highest level.
Albatta, men O'zbekiston hukumati bilan muloqotlar chog'ida bu masalani juda muhim darajada ko'taraman. Menimcha, bu hozir butun dunyoning har bir burchida uchratayotganimiz muammolardan biri. Bu biz uchun juda qayg'uli, zero hamma yerda ham qonun ustuvor bo'lishi kerak. Hamma joyda ham fuqarolik jamiyati faoliyatiga izin berilishi lozim va bu xilma-xil fikrlarning tinglanishiga imkon beradi. Men bu borada muammo bo'lgan hamma mamlakatlar yetakchilari bilan muloqotlar chog'ida bu muammoni ko'taraman va xususan O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda ham bu masalani albatta ko'taraman, deya va'da qildi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Ostonada Qozog'iston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari fuqarolik jamiyati vakillari hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari vakillari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ostona sammitida ishtirok etmoqda. Undan keyin esa u Qirg'izistonga safar qiladi. Uchrashuv chog'ida Clinton xonim Qirg'izistonda nafaqat prezident, balki hukumatning boshqa vakillari va fuqarolik jamiyati faollari bilan ham uchrashishini alohida ta'kidlab o'tdi. Undan so'ngra esa davlat kotibining O'zbekistonga va so'ngra Bahraynga borishi rejalashtirilgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni endi O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik dasturlarini ertalab, kunduzi va oqshom tinglab boring. O'zbekistonda, jahonda va O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Tinglayotganingiz barcha voqea hodisalarga oid tafsilotlar, ularning foto suratlari va ba'zilarda video lavhalari bilan birga internetdagi veb-saytimizga joylashtirilmoqda. www.ozodlik.org. Internetdagi veb-saytimizni mobil telefonda o'qish ham qulaylashgan. Demak, ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, Ozodlikning bosh sahifasi kirishingiz mumkin. Marhamat qiling bizning internetdagi veb-saytimizga. Hozir esa dasturimizni O'zbekistondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 30-noyabr kuni Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiyani tuzish tashabbus qo'mitasining yig'ilishida qatnashgan 20 chog'li odam militsiya bo'limiga chaqirilib, so'roqqa tutildi. Toshkent viloyati Parkent tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan navbahorliklarning barmoq izlari olinib, har biri nima uchun yig'ilishda qatnashgani borasida tushuntirish xati yozib berishgani xabar qilinmoqda. U demak, ana shu partiyaning ba'zi faollari bilan hamkasbimiz Mehribon suhbatlashdi. Hozir u hozirlagan lavhani tinglang.
30-noyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbus qo'mitasining 3 kun avvalgi yig'ilishida qatnashgan 20 ga yaqin odamni chaqirib so'roqqa tutgan. Bu vaqtda Ozodlikka mazkur yig'ilishda qatnashgan Parkentning Navbahor mahallasida yashovchi Azamat Yaqubov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Parkent tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan yigitlarni Milliy xavfsizlik bo'limi xodimlari so'roq qilgan.
O'tgan kuni Rashid Diyanbalan opyesti Rashid. Onu keçesi opyetip saat 2'de kovarışken. 10 kilometre yayıp gitti. Yine ertesiye Bekpolatov Mahmut, keyin Jurayev İmam, ben keyin Oktyanlı'ya gitti. Opyetti o. Kusanım Oktyanlı'ya. Ben uzun arkasından bağladım. Parkent içkisi de bağlamaya. Şu bağlı ular mani ichkariga kiritishmadi, o'sha tushuntirish xati yozib berishdi. Keyin shu bilan man mashina qilib birga qaytib keldik. O'sha paytda yana bitta gruppama boshladi kechasi. Ishchi bo'yicha ular ham yayov kelishdi, 10 kilometr yayov kelishdi.
Endi Azamat aka, bu yigitlar ham o'sha yig'ilishda qatnashgan yigitlarmi, ikkinchi partiya deganingiz?
Ha, qatnashgan. Demak hammasini borib o'sha so'roq qilib, nima bo'ldi, kim bor edi, nima uchun chetda yig'ilishdilar degan nimalar qo'ydilar, savollar qo'ydilar.
Endi ular nima deyishyapti, yana chaqiramiz deb yigitlarni qo'yib yuborganmi yo bo'ldi shu bilan suhbatimiz tugadi deb qaytarib yuborganmi?
Men kecha borganimda rasmga tushgan odamlar hammasini olib kelib so'roq qilamiz degan. Esdalik uchun rasmga tushganda o'sha partiya yig'ilishida esdalik uchun o'sha jurnalistlar bo'lgan.
Ha, bu internetda e'lon qilingan rasmlarni aytyapsiz.
Men shulardan olgan, olib o'sha rasmga tushgan odamlar hammasini so'roq qilishdilar bor.
Endi yo, o'sha so'roq qilib qo'yib yuborishyaptimi yo yana chaqiramiz deyishyapti ekanmi?
Rashid degan bolalar 2 marta bordi ham. 1 marta borib kechqurun kechasi qo'yib yuborgan, ertasiga yana chaqirgan mashinada.
Endi ularni asosiy talabi nima bo'lyapti ekan? Nimani surishtiryapti ekan?
Bu endi ishkan jinoyatchilikmi? Milliy xavfsizlik bo'limi bolalar so'rashdi, ularni so'roqdi.
Parkent tuman milliy xavfsizlik bo'limimi?
Viloyat. Bu yangi yuqori chiqishga ham qaraydi, parkentga ham qaraydi.
Eslatib o'tamiz, Xalq manfaatlari partiyasini tuzish qo'mitasining ilk yig'ilishi Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi Navbahor mahallasidagi dala shiponida bo'lib o'tgan va unda 20 chog'li odam ishtirok etgandi. Ishtirokchilarning aksar qismi asosan navbahorliklar bo'lgan va ularning ko'pchiligi militsiya bo'limiga chaqirtirilgan. Navbahorlik Olim Hasanovning aytishicha, militsiya bo'limiga chaqirtirilgan yigitlarning barmoq izlari olingan, shuningdek ulardan yig'ilishda prezident Karimovga qarshi gap-so'zlar bo'lgan bo'lmagani haqida tushuntirish xati olingan.
Endi ular adelga olib boribdi, adelga. Bitta 7-larda olib ketgandi. 3-tasini olib ketgan, uni keyin soat 1 o'llarga qo'yib yuborgan. Undan keyin yana bir partiyasini olib ketgan, bir 6-7 kishini qo'llaridan atchatkazini olgan, o'zlaridan nima olgan, hali tilxat yozdirib olgan, nima qatnashdi, nima bo'ldi. Tushuntirish xatida Karimovga qarshi, prezidentga qarshi gaplar bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Yo'q, prezidentga qarshi gaplar bo'lmagan. Hammasi yaxshi gaplar bo'lgan. O'zi bizning niyatimiz ham shu edi, yaxshi gaplar bo'lgan berdi. Shu xalqni nimasini ko'tarish, boshqa narsalarni gapirilgan. O'shalarni gapirdi. Keyin qo'yib yubordi, hech kim bilmasin deb.
Bu borada Toshkent viloyatining Parkent tumani ichki ishlar bo'limidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Xalq manfaatlari nomli Sosial Demokratik partiya tuzish tashabbuskori advokat Ruhundin Komilov bo'ladi. Hozirda bir qancha huquq faollari ishtirokida tashkiliy qo'mita tuzilgan. Ruhundin Komilovning ozodlikka bildirishicha, qo'mitaning ilk yig'ilishidan keyin unga nisbatan ham ta'qiblar kuzatilgan.
Ye, o'sha kuni o'yimga borib bezovt qilishgan, o'zimni keyin o'zgich kuzatib borishdi shu o'sha yig'ilish bo'lgan kuni.
Lekin Ruhiddin Komilov Xalq manfaatlari nomli Sosial Demokratik partiyasini tuzish niyati qat'iy ekanini aytadi.
Davom ettiramiz, albatta. Tashkiliy qo'mitaning birinchi yig'ilishi edi, endi tashkiliy qo'mitani tashkillashtirish uchun yig'ilgan yig'ilish edi. Biz albatta keyingi yig'ilishdan o'tkazishga harakat qilyapti hozir. Buni albatta o'tkazamiz, bu narsa qilinadi albatta.
Hozirgi bu yigitlari o'sha militsiyaga chaqirilishi to'sqinlik qilmaydimi? Endi yigitlar qo'rqib qolishmaydimi shu boshqa nimalarda qatnashishga, yig'ilishlarda?
Tabiiy, bu qisqasi olib borilayotgan islohotlarga zid albatta. Siyosiy islohotlar qilamiz, biz ularga zid ravishda amalga oshirilyapti, lekin kechasiga qachongacha qo'rqamiz? Qo'rquv ham chegarasi borku endi, hamma narsaning chegarasi bo'lgandek. Shuning uchun menimcha o'ylaymanki, bu yigitlar ko'pchiligi orqaga chekinishmaydi. Chekinsa ya'ni yangilari chiqadi albatta.
Demak, niyatingiz qat'iy, fikringiz qat'iy, partiya tuzish
bo'yicha. Ha, albatta, biz hozir vaziyat shuni talab qilyapti, zamon talabi. Biz agar shu vaziyatdan foydalanmasak, imkoniyatni qo'ldan chiqarsak, biz kelajak avlodlarni qarg'ishga uchrashimiz aniq. Millat ham rozi bo'lmaydi, xalq ham rozi bo'lmaydi, vatan ham rozi bo'lmaydi keyinchalik.
Ruhiddin Komilovga ko'ra, siyosiy partiya dasturi ko'proq ijtimoiy masalalar, jumladan bepul sog'liqni saqlash tizimi va bepul ta'lim tizimini yaratish, bundan tashqari kishilarning fundamental haq-huquqlari ta'minlanishiga xizmat qilishdan iborat bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, Xalq manfaatlari nomli Sotsial Demokratik partiyani tuzish tashabbusi bilan chiqqan qo'mitaning yig'ilishida qatnashgan 20 ga yaqin faol 30 noyabr kuni militsiya bo'limiga chaqirtirilib, so'roqqa tutilgani xabar qilindi. Demak, ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni hamkasbimiz Mehribon tanishtirdi. Ayni paytda ushbu tashabbus bilan chiqqan va O'zbekistonda ko'plab inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokat Ruhiddin Komilov bilan ushbu partiyani tuzish
yurishdan maqsad va uning dasturiga oid suhbat bizning kechagi kungi dasturimizda havoga uzatilgan edi. Ana shu suhbat hozir bizning internetdagi veb-saytimizda turibdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ruhiddin Komilov bilan qurilgan ana shu suhbatni o'qishingiz mumkin. Ruhiddin Komilov Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida bir qator jiddiy muammolarni tilga olar ekan, ushbu muammolarni tilga olishiga va umuman mana shunday partiya tuzishiga ruhiy quvvat bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniyning Turkiston qayg'usi degan asarini ham tilga oldi. Laklak bo'lib oshga boradigan emas, laklak bo'lib haqiqat uchun kurashadigan payt sarlavha asosidagi ushbu suhbat internetdagi veb-saytimizda marhamat qiling. Dasturimiz esa davom etadi. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlikning internetdagi veb-saytiga marhamat qiling aziz tinglovchi, mana shu linklardan foydalaning. Bundan tashqari eslataman, bizni mobil telefonda o'qish qulaylashgan ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, ozodlikning bosh sahifasiga kirishingiz mumkin va asosiy kunning muhim voqealariga oid lavhalarimizning sarlavhalarini o'qishingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. Ostonada borayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida AQSh davlat kotibi Klinton YHXTning rolini oshirishga chaqirdi. WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ga xalqaro qidiruv e'lon qilindi. Putin G'arbni ogohlantirdi. Tojik jurnalistlari Ostona sammitiga murojaat yo'lladi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Norov YHXTni Qirg'izistondagi voqealar sodir bo'lganligida va uning oldini olishda suskashlikka yo'l qo'yganligini aytib tanqid qildi. Sherzodbek Olimjonov chempionlik kamari uchun bellashadigan bo'ldi. Bu bizning eng muhim xabarlarimizning sarlavhalari edi. Men bu sarlavhalarni internetdagi veb-saytimizdan o'qidim. www.ozodlik.org veb-saytga marhamat qiling. Mana shu xabarlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan boshqa muhim voqealarimizga oid lavhalarning sarlavhalari bilan tanishtiraman. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri Bishkekdagi terrorchilik hurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Toshkentda sobiq ittifoqdan qolgan eng katta hammom buzib tashlandi. Toshkentliklarga esa hammomlar o'rnini egallayotgan zamonaviy saunalar yoqmayapti. Mana shu mavzudagi lavhalarimiz bilan birga bugungi sanaga bag'ishlangan lavhalar ham dasturimizdan o'rin olgan. 1-dekabr xalqaro AIDS va AIDSga qarshi kurash kunidir. Ushbu kun arafasi munosabati bilan hozirlangan lavhalarimiz Tojikistondan, Afg'onistondan hamda Qirg'izistondan yo'llangan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu to'lqinlarni tark etmasangiz, tilga olganimiz mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Dasturimizning davomini esa Qirg'iziston vitse-bosh vaziri Azimbek Bekmirzaev 1-dekabr kuni Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumaniga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri matbuot anjumanida Bishkekda amalga oshirilgan terrorchilik xurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Bekmirzaevga ko'ra, portlashga shubhasiz millatchi shovinist kuchlar aloqadordir. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri qandaydir millatchilarni ayblashda yolg'iz emas. 29 noyabr kuni O'shdagi Majrimtol mahallasida masjid imomi Farhod Nurmatov xonadonida o'tkazilgan tozalash amaliyoti, Bishkekdagi sport saroyi oldida 30 noyabr kuni sodir etilgan portlash ortidan qirg'iz rasmiylari milliy ayirmachi va milliy shovinistik guruhlar degan yangi terminlarni qo'llay boshladilar. Bu termin mualliflariga ko'ra milliy ayirmachi va millatchi shovinistlar o'sha Bishkekda 33 ta portlashni sodir etishni rejalashtirgan. Mazkur terminlar millatchi va milliy degan so'zlar bilan qo'shib ishlatilishi biroz tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Bishkekdagi hamkasbim Elmurod bu terminlar ortida nima maqsad turganini mazkur atamalar mualliflarining o'zlaridan surishtirishga harakat qildi.
Milliy ayirmachi degan atamani birinchi marta Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulov 29 noyabr kuni ishlatdi.
Мы характеризовали этих людей группу как националистическая сепаратистская толка группа.
Men bu odamlarni, bu guruhni milliy ayirmachi guruh sifatida talqin qilgan bo'lar edim. Ularning hammasi Qirg'iziston fuqarolaridir, dedi Marat Imanqulov. Bu rasmiy Bishkekdagi portlashni va O'shdagi amaliyotda terrorchi gumonlanib o'ldirilgan shaxslarni bir zanjirning halqalari deb atadi va Bishkekda portlagan modda O'shda tayyorlangan degan xulosani bildirdi. Oradan ko'p o'tmay axborot agentliklari prezident maslahatchisi Viktor Chernomorskga tayangan holda yana boshqa ma'lumotni tarqatdi. O'shda 29 noyabr kungi amaliyotda terrorchi sifatida gumonlanib o'ldirilgan 4 kishining 2 nafari chechen va 1 nafari o'zbek, ular Qirg'iziston fuqarosi emas. 1 dekabr kuni esa bu voqeaning mantiqiy rivojiga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov nuqta qo'ydi. Uning aytishicha, Bishkekdagi portlashni uyushtirishda gumonlangan 10 odam qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda Azimbek Beknazarov yangi atamaning muallifiga aylandi.
Biroq men aytib qo'yaman, ulutchilik shovinistik kuchlar ekanini ochiqlayman.
Men ochiq aytaman, bu ishlarning barchasi millatchi shovinistik guruhlar tomonidan amalga oshirilmoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Milliy ayirmachi deganda Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi Marat Imanqulov nimani nazarda tutdi-yu, millatchi shovinist deganda Azimbek Beknazarov kimlarga ishora qildi? Bu savolning javobini bu yangi atamalarning mualliflaridan so'rashga qaror qildik. Marat Imanqulov savolimizga birinchi bo'lib javob berdi.
Ну как можно расшифровать? Люди, вынашивающие идеи национализма, сепаратизма.
Buni qanday tushunish mumkin? Albatta, ular millatchilik va ayirmachilik g'oyalarini o'zida mujassam qilgan odamlardir, dedi Marat Imanqulov. Shu o'rinda suhbatdoshimizga ikkinchi savolni berdik. Marat Muqarovich, siz bu guruh qirg'izlar, ruslar va o'zbeklardan iborat deb aytdingiz. 30 noyabr kuni. Demak, bu turli millat vakillaridan iborat guruh. Shundoq ekan, ular qanday qilib millatchi, ayirmachi guruh bo'la oladi? Balki siz bu atamani ishlatar ekansiz, muayyan bir millatni nazarda tutgandirsiz. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi bu savolimizga javob berishdan oldin biroz kalovlandi.
Doimiy vaz могут некоторые использовать этих вланразных член террористской организации больше мүмкін.
Endi haligi ulardan ayrim kuchlar foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Ularning orasida terrorchi tashkilotlar a'zolari bo'lishi mumkin, dedi Marat Imanqulov. Suhbatdoshimiz shoshilinch majlis o'tkazayotganini aytib uzr so'radi va suhbatimiz qisqa bo'ldi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov esa millatchi shovinist deganda kimlarni nazarda tutganini matbuot anjumanida ochiq ayta qoldi.
Что касается Даурал Сабиевича, Салахиддина и Абдурасуловича, Мурдали и Шхозголгон, но шулар сыртта жүрүп алып, бул аракеттерди баштабатышы мүмкүн.
Davron Sobirov, Salohiddinov, Abdurasulovlarga nisbatan allaqachon jinoyat ishi ochilgan. Mana shu odamlar chet ellarda yurib, mana shu harakatlarni boshlayotgan bo'lishlari mumkin. Ammo buni tergov aniqlaydi. Hozircha ularni ayblashga haqqimiz yo'q, dedi Azimbek Beknazarov. Tinglovchiga tushunarliroq bo'lishi uchun tanishtirib o'tay. Davron Sobirov Qirg'iziston parlamentiga 20 yil qatorasiga deputat bo'lgan o'shlik o'zbek. Jaloliddin Salohiddinov Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti. Inomjon Abdurasulov esa parlamentning sobiq deputati, akademik, uning millati ham o'zbek. Uchinchi suhbatdoshimiz prezident maslahatchisi Viktor Chernomorskis esa mazkur atamalar yuzasidan o'z nuqtai nazarini mana bu tarzda bildirdi.
Они определили, кто да. они такие. И чтобы так заявлять, надо точную информацию сама знать.
Ularning kim ekanligini qanday aniqlashibdi? Bunday bayonot berish uchun aniq ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Hozir esa hatto dastlabki tergov jarayoni ham tugamagan. Aslini olganda bu atamalar hech kimga tushunarsiz. Menimcha bu yerda so'z o'yini qilishayapti. Hozir biz ekspertizalar o'tkazyapmiz. Turli ma'lumotlarni tekshiryapmiz. Faqat mana shu jarayondan so'nggina biron narsa deyish mumkin bo'ladi, dedi Viktor Chernomoris. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston vitse-bosh vaziri Azimbek Beknazarov 1 dekabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bishkekda amalga oshirilgan terrorchi hurujga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q, buni millatchi shovinistik guruhlar amalga oshirdi deya bayonot bergan ortidan Bishkekdagi hamkasbimiz Elmurod keyingi paytda Qirg'iziston rasmiylari tilga olayotgan millatchi ayirmachi va millatchi shovinistik guruhlar deyilgan atamaning ortida turgan mazmunni o'rganishga harakat qildi aziz tinglovchi. Mana shu lavhamiz matni bizning internetdagi veb-sayt saytimizga joylashtirilgan 3w.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, u yerda demak Azimbek Beknazarov bergan bayonot ortidan hozirlangan lavhamiz "Millatchisi kim u, shovinisti kim, milliy ayrimachi kim u, shovinist nimasi" degan sarlavha ostida demak veb saytimizda chop etilgan. Marhamat qiling, u yerda bahs boshlanib ketgan. Hozirdanoq o'quvchilarimiz mana shu Azimbek Beknazarov bergan bayonotga o'z munosabatini bildirmoqdalar. Bu yerda biz 13 sharhni chop etganmiz. Demak, marhamat qiling, bu o'sha veb saytimizga kiring. O'sha sharhlarning ba'zilarini masalan men hozir o'qib eshittirishim mumkin. Jumladan o'zini o'shdan Shodiyona deb tanishtirgan mushtariyimiz aytyapti. Kalabaning bir uchi Beknazarovning, yana bir uchi Mirza Ahmadovning qo'lida, o'rtasi esa chigallashib yechilmaydigan tugunlar bilan to'lib ketdi. Bechora Marat Imonqulov ham, Beknazarovlar ham nima deyotganini balki tushunmayotgandir degan fikrni bilib qoldirgan, fikrni yozib qoldirgan. Ramzan Yaponiyadan, o'zini Yaponiyadan Ramzan deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz: "O'zbeklar endi milliy ayrimachi, millatchi, shovinist, terrorchi, diniy ekstremist va boshqalar. Bundan keyin ham barcha yomon ishlar o'zbeklarning bo'yniga yuklanadi" deya o'z fikrini bildirib qoldiribdi. Bu yerda qizg'in bahs boryapti. Marhamat qiling, www.ozodlik.org ushbu bahsda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng bugungi sana munosabati bilan hozirlangan lavhalar bilan davom ettiramiz. Demak, bugun 1-dekabr, xalqaro OITS va OITVga qarshi kurash kuni.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Har yili dunyo davlatlarida 1-dekabr OITS va OITVga qarshi xalqaro kurash kuni sifatida nishonlanib keladi. Bu sana birinchi bor 1987 yil avgust oyida belgilangan edi. Mana shu sana munosabati bilan joydagi muxbirlarimiz mintaqa mamlakatlarida OITS va OITVga oid bugungi vaziyatni o'rganishga harakat qildilar va eng so'nggi yangiliklarni to'pladilar. Jumladan Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan hozirlagan xabarlarga ko'ra, OITV yuqtirib olgan tojikistonlik yangi yildan boshlab taxminan 55 AQSh dollari miqdorida yordam puli olishni boshlaydi. Tojikiston OITSga qarshi kurash markazi bergan ma'lumotga ko'ra, tojik jamiyatida bu virusni onasidan yuqtirib olgan bolalar soni rasman 56 kishini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda yana 125 nafar homilador ayol OITVga chalingani qayd etilgan. Boshqa tafsilotlarni endi Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
Tojikiston OITSga qarshi kurash markazi raisi Murodali Ro'ziyev OITVni onasidan yuqtirib olgan tojikistonlik 14 yoshgacha bo'lgan 16 nafar bolaga yordam puli davlat hisobidan berilishini bildirdi. Rasmiyning ma'lum qilishicha, respublikada OITVga chalingan yana 125 homilador ayol rasman qaydga olingan.
Имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни занҳо 492 та зан ба қайд гирифта шудааст, 125 та зани.
Бугун республикада 492 нафар аёл бу вирусни юқтиргани анықланди. Шундан 125 нафари ҳамладор аёллардир ки улар доимий назоратда бўлиб турибди. Шунингдек, жорий йил майида имзоланган ҳукумат қарорига мувофиқ 2011 йил январдан эътиборан ОИТВга чалинган 14 ёшгача бўлган 56 нафар болага 250 сомони, тахминан 55 АКШ доллари миқдорида yordam puli beriladi, dedi Respublika OITSga qarshi kurash markaz raisi Ro'ziyev. Rasmiydagi ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda Tojikistonda 20-asr vabosiga mubtalo bo'lgan 2300 kishi rasman qaydga olingan. Shundan taxminan 80 nafari bemorlikning 4-chi bosqichida, ya'ni spitga chalingan ekani bildirildi. Norasmiy ma'lumotlarda esa tojik jamiyatida OITV bilan og'rigan taxminan 10 ming bemor borligi aytiladi. Tojikiston OITSga qarshi kurash markazi mas'ullari tojikistonliklar orasida bu virus aksar hollarda shprits, igna yoki bang moddalari eritmasi orqali tarqalayotganini ma'lum qildilar. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari so'nggi yillar OITV ayollar orasida tez tarqalayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Aslida BMTning Tojikistondagi vakolatxonasi mas'uli Rostislav Verbinski 2005 yilga borib Tojikistonda immun tanqisligi virusiga chalinganlar soni nisbatan kamayishini bashorat qiladi. BMT rasmiysi fikricha, Tojikistonda bu virusning tarqalishi oldini olish uchun yetarli chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Bu yo'nalishda qator xalqaro tashkilotlar ham Tojikistonga yordam berayotganiga urg'u berdi Verbinski janoblari. Tojikiston tomon bu virusning tarqalish oldini olish yo'lida imkon boricha harakat qilmoqda. Shuningdek, bu virusni yuqtirganlarga yuqori malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Bizning taxminlarga ko'ra, bu ketishda Tojikiston 2015 yilga borib, bu vaboga qarshi kurashda g'olib kelish imkoniga egadir, dedi BMT rasmiysi Verbinski. Eslatsak, OITV bilan og'rigan ilk bemor Tojikistonda 1991 yil qaydga olingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 19 yil badalida shu virusni yuqtirib olgan 264 kishi vafot etganki, shundan 14 nafari joriy yilda qaydga olingan. Tojikiston hukumati bundan 2 yil avval OITVga qarshi kurash milliy dasturini qabul qilgan edi. Shuning bilan birga bu yo'nalishda Tojikistonga bir qator xalqaro tashkilotlar ham yaqindan yordam berib kelmoqda. Masalan, 2008 va 2009 yillar OITVning tarqalishi oldini olish uchun taxminan 100 million somoniy miqdorda mablag' ajratilgan. Bu mablag'ning atigi 15% Tojikistonga tegishlidir. Shuningdek, mintaqa davlatlari qatorida Tojikistonda ham OITVga qarshi kurash loyihalarining asosiy homiysi bo'lgan Global jamg'arma 2003 va 2015 yillar uchun maxsus loyiha asosida taxminan 70 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgani ma'lum bo'ldi. OITVga qarshi kurash markaz rasmiysi Ro'ziyevning aytishicha, kelgusi yildan Tojikiston hukumati asr vabosiga qarshi kurash loyihalariga xalqaro tashkilotlar moliyaviy ko'magi bilan bir qatorda din ulamolarini ham jalb qilishni rejalashtirgan ekan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Endigi lavhamiz esa Afg'onistondan. Demak, 1-dekabr xalqaro OITSga qarshi kurash kunida Kobulda giyohvand moddalarga bangi bo'lib qolgan fuqarolar norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular o'zlarining davolanishi uchun bu sohaga mas'ul bo'lgan tashkilotlardan yordam talab qildilar. Bu davlat shu paytgacha dunyo davlatlariga geroin yetkazib berayotgan asosiy manbalardan biri bo'lib qolmoqda va Afg'onistonning o'zida ham keng parti soni ortib borayotgan giyohvandlar orasida OITSga chalinayotganlarning ham soni ortayotgani kuzatilmoqda, deya xabar qildi Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Ilk bor Afg'onistonda narkotiklarga berilgan shaxslardan taxminan 300 kishi poytaxt Kobulda norozilik namoyishi uyushtirib, davlatning tegishli idoralaridan tez orada davolanishlari uchun asosiy choralar ko'rishlarini so'radilar. Kobul shahri g'arbida joylashgan Puli So'xta mintaqasida to'plangan namoyishchilar o'z istaklarini aks ettiruvchi shiorlar berib, biz davlat tomonidan jazolanish evaziga davolanishimizni so'raymiz, dedilar. Mazkur namoyishchilardan biri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida dil so'zlarini mana bunday bayon etdi. To'qqiz yildirki geroin iste'mol etaman. Oldinlari uy joyim bor edi. Narkotiklarga berilganimdan beri mana shu ko'prik ostida yashashga majburman. Davlat idoralari meni davolab, oddiy hayotga qaytarsinlar. Ahvolim o'ta og'ir. Norozilik namoyishiga ishtirok etgan narkotiklarga berilgan shaxslarning ko'pchiligi ish izlab Eronga borganlarida u yerda narkotiklarga berilganliklarini aytadilar. Afg'onistonning Sog'liqni saqlash vazirligi hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilgan shaxslarni davolash uchun tibbiyot markazlari ta'sis etganliklari va ushbu markazlarda har kuni o'nlab kishi davolanayotganini aytadilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligining ma'lum qilishicha, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 1 million kishini tashkil etadi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan biri doktor Abdulla Vardak, narkotiklarga berilganlarni davolash hamda aholining narkotiklarga berilishining oldini olish uchun amaliy qadamlar tashlanayotganini ma'lum qildi. Mutaxassislar narkotiklarga berilganlar orasida OITSga chalinganlar soni ko'pligini aytadilar. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda OITSga chalinganlar sonining oshishiga narkotiklarga berilganlar sonining oshayotganini muhim omil deb biladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda OITSga chalinganlar soni 636 kishini tashkil etadi. Ular jumlasidan 77% erkaklar, 18% ayollar va 3.5% 15 yoshiga yetmagan bolalardan iborat. Mamlakatda OITSga chalinganlar soni oz bo'lishiga qaramay, Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti OITSni Afg'onistonga tahdid solayotganini ta'kidlaydi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, navbatdagi lavhamiz esa Afg'onistonda yetishtirilayotgan geroin va uning Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab qora yo'llar orqali tarqatilishi xususida. Demak, dunyoda tarqalayotgan geroinning qariyb 90% Afg'onistonda yetishtirilishi haqidagi ma'lumotlar bor. Demak, jahonning qora bozoriga Afg'onistondan yetib kelayotgan geroinning asosi ma'lum bir qismi Markaziy Osiyoda qolishi va ko'proq qismi Markaziy Osiyoda qolishi va nisbatan kamroq qismi huquq-tartibot idoralari tomonidan gina musodara qilinishi aytiladi. Mana shu boradagi vaziyatni hamkasbimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
Ozodlik radiosi buning sabablarini o'rganish uchun idorasi Olmaotada joylashgan Markaziy Osiyo bank moddalari noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash axborot markazi xodimi Amanjol Urazbayevga murojaat qildi.
Дело в том, что внутри любого государства существует, значит, разногласия внутри правоохранительных специальных служб.
Har qanday davlatda huquq tartibot idoralari va maxsus xizmatlar o'rtasida kelishmovchilik bor. Shu boisdan Markaziy Osiyo mintaqasidagi huquq tartibot idoralari va maxsus xizmatlarni birlashtirish maqsadida narkotik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash axborot koordinatsiya markazi tuzilgan. Mazkur markaz shu yilning mart oyidan ishga kirishgan. Markaz ishga tushirilganidan beri 250 kg'dan ortiq geroin va 115 kg opiy qo'lga tushirilgan.
Dedi gapni mazkur markaz nima maqsadda tashkil etilganidan boshlagan Amanjol Urazbayev. Unga ko'ra bugun Markaziy Osiyoning aynan qaysi davlatida Afg'onistondan kelayotgan narkotik moddalar ko'proq tarqatilayotganligi haqida gapirish biroz mushkul.
Через Центральную Азию проходит так называемый Северный маршрут.
Markaziy Osiyo orqali shimoliy marshrut deb ataladigan yo'l orqali Afg'onistondan narkotik moddalar jahon bozoriga olib kiriladi. Afg'oniston bilan eng uzun chegaraga ega davlat Tojikistondir, ammo O'zbekiston va Turkmaniston orqali olib kiriladigan boshqa yo'llar ham bor. Demak, mana shu yo'llar bilan kirayotgan paytda narkotik moddalar Markaziy Osiyoda ham sotiladi. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegaralar narkotik tranzitini to'xtatib qolishga ojizlik qilyapti. Rasmiy chegara punktlaridan tashqari noqonuniy yo'llar bilan narkotikni olib o'tish usullari anchagina. Shu boisdan qaysi Markaziy Osiyo davlatida narkotik moddalar ko'proq o'tirib qolayotgani haqida gapirish mushkul. Biz mana shu yo'llarni kamaytirish borasida chora-tadbirlarni ko'rishni boshlayapmiz.
Dedi Amanjol Urazbayev. Suhbatdoshimiz faoliyat yuritayotgan markaz ayni paytda Markaziy Osiyodagi narkotik moddalar trafikini kuzatuvchi va barcha ma'lumotlarni umumlashtiruvchi yagona markazdir.
Мы координировали деятельность наших узбекских и казахстанских коллег спецслужбы СНБ Узбекистана и КНБ Казахстана.
Biz yaqinda O'zbek va Qozoq milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatini koordinatsiya qildik. O'zbekistonlik narkodilerlarni qo'lga oldik. Biz millatga urg'u bermaymiz. Narkotrafik bilan shug'ullanuvchining millati bo'lmaydi. Mana shu qisqa faoliyatimiz davomida 20 dan ortiq narkotik yetkazib berish kanallari fosh etildi. Bu 21 nafar odam qo'lga olindi degani emas. Har bir kanalda bir qancha shaxslar ishtirok etgan.
Dedi suhbatdosh. So'nggi paytda giyohvand moddalarning Markaziy Osiyoga kirib kelishi ko'payganligini, narkotrafikka jalb qilinayotgan fuqarolar soni oshib borayotganini Amanjol Urazbayev mintaqa mamlakatlaridagi iqtisodiy tanglik bilan bog'ladi.
Граждане идут на это не из-за того, что они хотят там, значит, стать наркодилерами.
Fuqarolar narkodiler bo'lish niyatida yoki boshqa bir davlatga yomonlik qilish uchun bu ishni qilmaydi. Ularda boshqa iloj yo'qligi uchun shu ishga qo'l uradi. Qashshoqlik bo'lgani uchun.
Dedi Amanjol Urazbayev. Markaziy Osiyo bank moddalari noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash axborot markazi mintaqa davlatlari rahbarlari kelishuviga asosan 2009-yilda tuzilgan. Tashkilot rasman shu yilning mart oyidan faoliyat boshlagan. Ayni paytda markaz tarkibiga Markaziy Osiyoning 5 davlati, shuningdek Rossiya va Ozarbayjon ham kiradi. Bundan tashqari yana 11 davlat tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi 1-dekabr xalqaro spidga qarshi kurash kuni munosabati bilan muxbirlarimiz hozirlagan lavhalarni tingladingiz. Endi esa O'zbekistonga oid boshqa bir lavhani taqdim etmoqchimiz. Toshkentdagi eng katta hammomlardan biri buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka tinglovchilardan biri xabar berdi. Sobiq ittifoq davrida aholining terlab cho'miladigan hammomlari ko'p edi, biroq bugunga kelib ularning o'rnini zamonaviy saunalar egallay boshladi. Kuzatuvchilar bu saunalarning aksariyati fahsh ishlarni qiladigan makonga aylanib borayotgan olmoqdalar. Viloyatlarda ilgari faoliyat yuritgan jamoatchilik hammomlari deyarli tugab bo'ldi. Gaz va elektr tanqisligi sabab qishloq aholisi cho'milish uchun qozonda qaynatilgan bir paqir suv bilan cheklanmoqda, dedi lavha savvalda hamkasbimiz Sadriddin Ashur. Uning lavhasini tinglang.
Abay ko'chasida joylashgan hammomning buzib tashlanishi Toshkentda ming yillardan buyon davom etib kelayotgan jamoat hammomchiligiga nuqta qo'ydi, deydi toshkentlik Jahongir Shosalimov.
Hozir haqiqatda juda ham katta gullagan hammom, lekin hozir soliq qo'mitasi bu yoqda keyin haligi yosh tomoshabinlar teatri ko'chib borgan edi. Sonrasini gapirganda haligi jamoat hammomi qolmadi. Endi anaqa xususiy saunalar, haligi xususiylar bor, albatta lazzetli bor.
Deydi Jahongir Shosalimov. Uning ta'kidlashicha, poytaxt aholisi uchun hammomlar bor yo'qligi unchalik ahamiyatga ega emas, chunki yer hovullarda yashovchi aholining o'z hammomlari bor, baland qavatli xonadonlar esa doim issiq suv bilan ta'minlangan va o'z vannasiga ega. Toshkentliklarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda hammomlar o'rnini bosadigan saunalar ko'paydi. Bu saunalarda mijozga har tomonlama xizmat ko'rsatiladi. Biroq toshkentlik Abduqahhor Musayev bu saunalarga ilgari borib turganini ammo u yerda fash ishlarni ko'rgandan so'ng qadamini uzganligini aytadi.
Endi gap ochig'i borardik biz ham cho'milib. Hozir unaqa emas. Hozir endi ya'ni narxi ham qalaydi. O'shal ani unaqalar boradi u yoqqa. O'tdi, короче, hamma narsa bor de. Ochig'i ham shuda boras, pulini to'laysiz. Ichida hamma narsasi bor.
Hamma narsa nima degani endi masalan?
Ancha ichkilikdan boshlab hali naqasigacha de.
Deydi Abduqahhor Musayev. Unga ko'ra bu saunalarning fohish ishlar bilan shug'ullanayotganini huquq idoralari juda yaxshi biladi, biroq ularga hech kim hech narsa demaydi, chunki har bir saunaning o'z kirishasi bor.
Aga, tomi bor, milisha nimaga, prokuror nimaga, ushbu ularning bolchaqasi bor, o'shadan boqib turadi-da. Hammasi nazoratda.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Biz Toshkentdagi saunalardan biriga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildik. Go'shakni olgan xodima yaxshi xizmat turlari, jumladan massajchi qizlar borligini aytar ekan, lekin xizmat narxi boshqa saunalardan deyarli 2 barobar qimmat ekanligini aytdi.
У нас человека 40 за 2 часа, час сауны, час массаж человека 40.
А, девушки красивые?
Красивые. Массажистки же. Что вы хотите?
Bizda har bir kishidan 2 soat xizmat uchun 40 ming so'm olinadi. 1 soat massaj va 1 soat sauna. Massajchi qizlarimiz ham bor. Chiroyli. Axir ular massajchilar-ku, deydi sauna xodimasi. Biroq Toshkentdagi hamma saunalar ham fashlar bilan shug'ullanadi deb aytib bo'lmaydi. Masalan, salomatlik saunasining xodimasi hatto yolg'on mijoz bo'lib qo'ng'iroq qilgan muxbiringizni ham uyaltirib qo'ydi.
Endi ovozingizdan katta yoshga o'xshaysiz, uyat bo'ladi bu gapni menga savol berishingiz.
Bu saunalarning tartibli cho'milish joyi ekanligini uning narxlaridan bilib olsa ham bo'ladi.
Nomerga nomer olasiz. 3 ta nomerimiz bor. 10 minglik, 12 minglik, 15 minglik. 1 soatga. 3 kishigacha nima qilingan? Mo'ljallangan. 4-chi kishi kirsa, 4-chi kishiga pul to'lanadi, yana 3 ming qo'shiladi.
Deydi sauna xodimasi. O'zbekiston viloyatlari va tumanlari markazlarida ham xususiy saunalar jamoat hammomlarini deyarli siqib chiqarib tashladi. Biroq gaz va elektr chirog'ining tanqisligi bois bunday saunalar viloyat markazlarida va tumanlardagi gaz va elektr chirog'i o'chmaydigan ko'chalarda faoliyat yuritmoqda. Xuddi Toshkentdagi kabi ularning ham o'z tomlari bor, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashovchi Qahramon aka.
Xususiylar bor, gaz yaxshi bo'lgan joylar, shahar markazlari bo'lsa, masalan, uchun gaz yaxshi keladigan, masalan, hokimlar yashaydigan yoki bo'lsa, shu bir organda ishlaydigan odamlar yaxshi bo'ladi, ko'chalarda masalan, uchun gaz yaxshi bo'ladi-ku. Sog'liqda gazda ishlash mumkin. Shu ko'chalar yaxshi bo'ladi-ku gazi. Ha, shunday ko'chalarda bitta yarimta shu insonlar ochgan, masalan, uchun bir shaharda 2 ta yoki 3 ta joy bo'lishi mumkin, masalan, uchun. Shular joylar bor, lekin bor, biz hammomga o'chmoqchi edi-da, palanchani uyida qiladi degan gaplar bor.
Tumanlarda jamoat hammomlarining tak-tugi bilan tugatilishi qishloqlarda gazsiz va elektr chirog'isiz yashayotgan aholini juda qiyin ahvolga solib qo'ydi, deb gapida davom etadi Qahramon aka.
Endi tashqariga shu ovqat qiladigan qozoniga suvni issiq qilib, keyin chelak bilan uyga olib kirib, shu o'zicha krushka bilan ustidan quyib, tog'orani oyog'ini ostiga shunday usul qiladi deb eshitganman. Shunday qilib yuvintiramiz deb bolalar deb gapirishadi. Men aytayapman, o'zimda sharoit qilganman. Kelin kuyovlar ham, masalan, uchun endi tushganlar ham, masalan, uchun asosan endi bu musulmonchilik, bu yuvintirishdir, masalan, ular asosan yosh. O'zi yaxshi tushunasizlar, bizni boshimizdan o'tgan voqealar. Yosh kunda cho'milish kerak. Shu pechkani oldi, shu agar Mag'iston birovnikiga mehmondorchilikka borib qolsangiz ham, shu pollarni ustidan nam bo'lib turganligini, pechkalarni oldi, sal nam xush bo'lib turganligini, agar uylar pol qilinmagan bo'lsa, shu yaqol bilinib turadi.
Deydi Qiziriqlik Qahramon aka. Ozodlik radiosining internet saytiga kelgan sharhlardan birida shunday latifa bor. O'zbekistonning uzoq qishloqlarida yashovchi 2 kishi uchrashib qolibdi. Biri ikkinchisidan so'rabdi. Og'ayni, sen necha oyda bir cho'milasan? U javob beribdi. 3 oyda bir, qish chiqqandan keyin. Baliq bo'lib keti, deb aytgan ekan ikkinchisi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi hamkasbimiz Sadriddin Nashurning ushbu lavhasi matni internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org eslatamiz. Demak, Toshkentdagi eng katta hammomlardan biri buzib tashlandi va bu haqda bizga tinglovchimiz bergan xabar asosida shu lavhani hozirladik. Aziz tinglovchi, marhamat, agar sizda ham shunday xabar va yangiliklar bo'lsa, bizning Ozodlik radiosida sizni kutadiganimiz qo'ng'iroq telefon raqamlari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlarimiz yana bir eslatib o'taman: +426 2061 23 yoki +420 773 26 72 30. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalardan bizni va Ozodlik tinglovchilarini boxabar qiling. Shu bilan bir soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Qisqa muddatdan so'ng o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.